Εδώ τελειώσαμε για απόψε. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε μαζί μας το Στελάκι Περπινιάδη να μιλήσει για τον εαυτό του και την εποχή του.
Είχε μια συνάφεια το η βυζαντινή μουσική με τη ρεμπέτικη μουσική, με τη λαϊκή μουσική της τότε εποχής, διότι υπήρχαν οι αμανέδες.
Εγώ
υπήρχαν
εννοούσα...
υπήρχαν οι αμανέδες οι Αλατούρκα και οι αμανέδες οι Σμυρναϊκοί, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με, το... με τη βυζαντινή μουσική. Οι μανέδες οι Σμυρναϊκοί προέρχονται από μουσική των Βαλκανίων, από ρουμάνικη μουσική, από σέρβικη μουσική και τέτοια.
Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρουν
ναι,
περισσότερο...
θέλω να σας πω, αλλά ήταν ωραίοι.
Βέβαια.
Και έχω ακούσει και για αυτόν που τα ρύθμισε αυτά, ο πρώτος που έβγαλε τους μανέδες, τους Σμυρναϊκούς, το Μινόρε.
Ο Χαλκιάς.
Όχι.
Α, το Μινόρε εννοείται, νόμιζα το Μινόρε της...
Το Μινόρε, το πήραν, το κάναν 400 κομμάτια, τέλος πάντων. Το Μινόρε ήταν Μινόρε, είναι ξένο, ξένο, είναι ξένο, ρουμάνικο. Είναι ρουμάνικη. Λοιπόν, το διέρεσε ένας, ο οποίος ήταν ο ασχημότερος άνθρωπος του κόσμου.
Ποιος?
Ο λεγόμενος Καντιλανάφτης, ο πρώτος που τα έβγαλε αυτά. Έβγαλε τους αμανέδες, τους Σμυρναϊκούς. Ήταν όσο ήταν άσχημο στα μούτρα, τόσο ωραίος ήταν εδώ, είχε φωλιές από αϊδόνια εδώ μέσα.
Φελαρή.
Στο Λάριγκα. Και τα διέρεσε και τα έκανε μανέδες. Το Μινόρε, το Ματζόρε, τα Μπαχανιώτικος, το Τζιβαέρι, η Γαλάτα, τα οποία έχω βάλει τη Λίδια και τα είπε αυτά όλα, επειδή τα ήξερα εγώ. Mm-hmm. Αυτά όλα ήταν στη λαϊκή μουσική. Αλλά δεν ήταν Αλατούρκα. Αλατούρκα ήταν πάλι τα Ταξίμια. Σαμπάχ, Χιτζάζι, Νιαβέντι, ξέρω εγώ τι, Χουζάμ και τα ρέστα. Αλλά και η λαϊκή μας μουσική, η σημερινή, ξέρουνε αυτά τα 8, τα 10. Δεν μπορείς να εμβαθύνεις, διότι η τουρκική μουσική, η βυζαντινή, έχει πολλούς δρόμους που δεν μπορεί να τους ξέρει άλλος από αυτόν που παίζει κανόνι.
Το κανονάκι.
Αυτοί που παίζουν κανονάκια μόνο αυτοί τα ξέρουν, διότι όσα μαντάλια κατεβάζει, τόσους ήχους φέρνει το κανονάκι. Και τόσοι δρόμοι υπάρχουν.
Ναι, αλλά και αυτοί που παίζουν μπουζούκι βέβαια ξέρουν τους δρόμους. Αλλιώς πώς
κάνουν. Δεν μπορεί να τα εκφράσει. Δεν μπορεί να τα εκφράσει.
Έχει περισσότερες δυνατότητες σαν όργανο.
Δεν μπορεί να τα εκφράσει. Γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι κάνει ένα ταξίμι από ράστη το κανονάκι. Και κατεβάζει ένα μαντάλι και γίνεται βουζάν. Και του φαίνεται το τραγουδιστή ότι είναι στον ίδιο τον, ενώ δεν είναι. Στο παίξιμο, στην εφαρμογή αλλάζει. Ναι. Γι' αυτό και ο Γιουβάν Τσαούσης είχε κάνει δικό του μπουζούκι, δική του παραγγελία, με τα στιέρα όπως είναι το κανονάκι. Τη μισή φωνή την είχε διαιρέσει στα δύο.
Θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
Όποιος το πιάσε το μπουζούκι του Γιουβάν Τσαούσης έλεγε, επειδή ήταν, τα έλεγε και τουρκικά αυτός,
ναι.
Άστο, δεν μπορείς να παίξεις εσύ αυτό μπουζούκι. Και του Χιώτη το είπε και του Μάρκου το είπε και ολονών το λέγει. Δεν μπορούσαν να το παίξουν.
Καλά, είναι γνωστό, είναι γνωστό για το παίξιμο του Γιουβάν.
Τα στιέρα κανονάκι είχε πάνω. Μόνος που το ήξερε ήταν αυτός.
Λοιπόν, να ακούσουμε το χασάπικο του Σκαρβέλη. Είσαι γρινιάρα και γλωσσού.
Παντρεύτηκα, δεν άκουσα. Σε πήραμε λαχτάρα.
Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας πάλι.
Ναι.
Κύριε Στελάκη, θα πρέπει να μου πείτε, να μου εξηγήσετε. Ο τραγουδιστής πρέπει να ξέρει τους δρόμους πάνω στους οποίους γράφει ή παίζει.
Βέβαια,
ο συνθέτης ή ο τραγουδιστής. Εσείς τους ξέρετε.
Πρέπει να έχει ιδέα.
Για να προχωρήσει.
Πρέπει να έχει ιδέα και ακοή.
Πρώτα απ' όλα.
Και να, πώς να το πούμε, να εναρμονίζεται μαζί με το όργανο.
Ναι. Πιστεύετε ότι η διαφορά του σημερινού τραγουδιστή με της εποχής της δικής σας ξεχωρίζει και διαφέρει, για να μην πούμε ότι δεν είναι και τόσο ωραίο, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν αυτούς τους δρόμους?
Της τότε εποχής τα τραγούδια ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα είναι εύκολα.
Ναι, γιατί φωνές υπάρχουν, αλλά δεν έχουν
υπάρχουν.
Τη γοητεία και την ομορφιά,
ναι,
των τραγουδιών,
ναι,
της δικής σας εποχής. Γιατί?
Και οι εκτελέσεις δεν μπορούν να γίνουν η τότε όπως ήταν με την τώρα.
Ναι,
δεν υπάρχει.
Γιατί?
Με το τώρα.
Γιατί? Είναι η άγνοια των δρόμων?
Η άγνοια
Πού οφείλεται αυτό?
Τα αποφεύγουν αυτά, δεν τα μεταχειρίζονται τώρα.
Τα αποφεύγουν ή δεν τα ξέρουν.
Το μόνο που έμεινε, γι' αυτό σας είπα, το έχουν κομματιάσει. Το μόνο που έμεινε στον καθένα είναι το μινόρε. Άλλο τίποτα δεν ακούς. Ενώ έχει τόσα ωραία πράγματα.
Ναι, πραγματικά.
Οι σμυρναγικοί μανέδες έχουν τόσα ωραία πράγματα μέσα και τόσα και αντάντε και πολύ ωραία πράγματα. Δεν τα μεταχειρίζονται. Του είναι δύσκολα.
Δεν τα ξέρουν.
Ποιος θα τους τα διδάξει?
Κύριε Στελάκη, ας ακούσουμε του Πετροπουλέα και Μοντανάρη το τραγούδι «Με κάποια στα πετράλωνα» και συνεχίζουμε μετά για τους δρόμους πάλι.
Βεβαίως.
Μιλάγαμε για τους δρόμους που πρέπει να ξέρει ο τραγουδιστής, ναι, όσο και αυτός που γράφει, ναι, τα τραγούδια, ναι, και...
Ναι.
Θα είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε ένα παράδειγμα δρόμου τόσο στη βυζαντινή ήχο, όπως λέγεται, στη βυζαντινή μουσική και ένα στερεμπέτικο.
Η βυζαντινή μουσική, είπαμε ότι στηρίζεται στα ταξίμια. Αυτή είναι η βυζαντινή μουσική.
Ναι, να το ακούσουμε. Για να καταλάβουν οι ακροατές ακριβώς αυτή τη διαφορά. Ή και τις σχέσεις που είναι, αν όχι διαφορά.
Όπως είναι, τι να σας πω, να σας πω το πρώτο μου τραγούδι που είπα του Τούντα.
Να αρχίσουμε πρώτα από τον πρώτο σας ψαλμό, ναι, στην πόλη.
Ναι, για να δείτε τι παίρνει μέσα. Τι παίρνει από βυζαντινής μουσικής.
Και μετά ακούμε και το βυζαντινό. Ωραία.
Λέει ο Τούντας στο τραγούδι του: «Κλαίω μυστικά κουκλάκι μου, μην το μάθει ο Ντούνιας, ότι για σένα λιώνω και πονώ, μικράκι μου, όμορφο κουκλί της κοκκινιάς. Μ' άναψαν φωτιά μες στην καρδιά τα κάλλη σου, πάρε με μικρό μου μέσα στην αγκάλι σου και μες στα φιλιά θα σβήσω πόνος της καρδιάς, όμορφο κουκλί της κοκκινιάς».
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι αλατούρκα. Δηλαδή είναι στον οκτάηχο που είπαμε, βυζαντινή μουσική.
Μπράβο.
Τώρα παρακάτω τι πρέπει να πούμε?
Το αντίστοιχο, το βυζαντινό.
Και το...
Το πρώτο σας που ψέλατε στην πόλη.
Την ωραιότητα αυτό.
Μπράβο, ναι.
Αυτό η ωραιότητα της Παρθενίας σου είναι ένα... το οποίο μου έχει μείνει αξέχαστο ύστερα από τόσα χρόνια. Είναι κατασκευή του πρωτοψάλτη του Νηλαίος Καμαράδου και το θυμούμε. Τώρα βέβαια μπορεί να υπάρχει και κανένα λάθος μέσα, αλλά ύστερα από την παρέλευση του χρόνου.
Καλά,
όλα φτύρονται.
Ναι.
Την ρε see the
εύκολη, κύριε Στελάκη. Και πέστε μου επαγγελματικά πια, σαν τραγουδιστής αρχίσατε πότε?
Το 1925 με 26.
Πώς έγινε η αρχή?
Η αρχή έγινε ότι μου αρέσαν τα τραγούδια, μου άρεσε η μουσική, και επειδή ήμουν και ψαλτάκι εδώ στην Αγία Ζώνη των Πατησίων.
Συνεχίζατε και ψέλνατε?
Ναι. Και είχα κάτι συγγενείς οι οποίοι τους άρεσαν και αυτόν τα γλένδια και με είχαν ακούσει και αυτοί και δεν με αφήνανε. Οπότε είχαν κλειστά τα μαγαζιά τους ή είχαν Κυριακή, με τραβάγανε και εμένα μαζί. Εγώ τότε δούλευα σε χρωματοπωλείο, σε χρώματα. Και μόλις έφευγα από την εκκλησία, αυτοί καθόντουσαν στην Αγία Ζώνη. Μου κάνανε το τραπέζι εκεί και το βράδυ με παίρναν και πηγαίναμε και γυρίζαμε τα κέντρα. Τότε υπήρχαν ένα κέντρο, όπως μπαίνουμε στην Πατησίων, στον Μπράβο δίπλα, ήτανε μπαρ τότε. Και παίζανε Σμυρνή, βιολιά, κιθάρα και σαντούρι και τραγουδιστής. Απέναντι που είναι το ζαχαροπλαστείο η Άγκυρα, δίπλα στο Αφέξι,
ναι.
Αυτό το είχε ένας παλιός μουσικός μικρασιά της Σμυρνιός, ο Χρήστος ο Μπόγιας. Εκεί μέσα έπαιξα το 26. Όταν με πήγαν λοιπόν και με ακούσαν η μουσική, τα χάσανε. Διότι εγώ ήμουν 26 χρονών παλικάρι, η φωνή ήταν ξεκούραστη, άλλο από εκκλησία δεν ήξερα τίποτα άλλο. Και την έκανα όπως ήθελα εγώ. Και μόλις με ακούσαν, πιάσαν τους συγγενείς μου και τους λέγανε: τι τον έχετε αυτόν εμόρα εκεί? Πάει στις μπογιές και εδώ και εκεί. Δεν τον βγάζετε τον άνθρωπο σε αυτήν τη δουλειά. Αυτός είναι θησαυρός. Μου το λέγανε εμένα, δεν ήθελα εγώ. Τυχαίως έκανα ένα γάμο, πάντρεψα μια πρώτη μου ξαδέρφη και πήρα όργανα. Και πήρα τις Βαγγελίτσες που παίζει με τον Τζιτσάνη, τον πατέρα. Έπαιζε τσίμπαλο αυτός, ο οποίος είναι κουφός τώρα, δεν ακούει. Μεγάλος δεξιοτέχνης το τσίμπαλο αυτός. Ένα βιολί και μια κιθάρα. Αλλά οι άνθρωποι δεν τραγουδούσε κανένας. Και παίζανε στο γάμο, παίζανε του γάμου τα σιρτούς και τέτοια και δεν ξέρω τι. Εγώ όμως, εδώ που τα λέμε, δεν ήθελα το γαμπρό. Και ήμουν μονάχος. Σε ένα μέρος μόνος μου καθόμουνε και έπινε ούζο. Γιατί το μόνο πιωτό που με συγκίνησε στη ζωή μου ήταν το ούζο.
Ναι.
Μ' άρεσε. Και οι εξαδερφάδες μου αυτές που ήταν εδώ στην Αγία Ζώνη ήρθαν λοιπόν, που ήταν συγγενείς. Δεν τρέπεσε, μου λένε, κάθεσε μονάχος, ξέρω εγώ τι, έλα μέσα, μου λένε, να πεις ένα τραγούδι της νύφης. Και κάνανε τον μπάλο. Δεν μου έδειξε κανένας πως τον λένε τον μπάλο. Με οδήγησε η βυζαντινή μουσική. Μόλις μ' άκουσε ο Μαργαρόνης, του φύγανε και τα ξυλάκια που παίζει το σαντούρι.
Ναι.
Τα χάσανε οι άνθρωποι. Τι είναι αυτός? Από εκεί πήρα φόρα εγώ. Δεν σταμάτησα μέχρι το πρωί. Ό,τι παίζανε, ναι, ήμουν μέσα.
Το ξεκίνημά σας ήταν το,
ναι,
γλέντι εκείνο του γάμου.
Ναι, το ήταν αυτό.
Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι,
ναι,
σας, γιατί πρέπει να ακούμε.
Ναι.
Και θα
μόνο
συνεχίσουμε.
Μην σταματάμε. Είναι ωραία ιστορία.
Βεβαίως. Είναι του Χρυσίνη η Ελένη Μικροπαγεντρεμένη. Ένα ζεμπέικικο.
Δεν το θυμάμαι.
Ευκαιρία να το θυμηθείτε.
Ποιος τραγουδάει?
Εσείς βέβαια. Κύριε Στελάκη, για να μην ξεχάσουμε και την ιστορία.
Ναι.
Την ιστορία που ξεκινήσατε τραγουδώντας ένα μπάλο,
ναι,
για τους γάμους της.
Και τραγουδούσα μέχρι το πρωί. Μετά όμως από 2-3 μέρες αρρώστησα. Και ο γιατρός μου απειγόρευσε να πηγαίνω στις μπογιές, στο χρωματοπωλείο που δούλευα. Και κάθισα σπίτι. Τυχαίως πέρασε ο Μαργαρόνης από το σπίτι. Και μου λέει, εδώ κάθισε, λέω, ναι. Άμα μου λέει μια βόλτα μέχρι έξω. Του λέω, πού να πάμε, σε είμαι άρρωστος, του λέω. Μα απαγόρεψε ο γιατρός να μην δουλεύω στις μπογιές. Σήκω πάνω, μου λέει, αυτός ο λαιμός για μπογιές είναι, μου λέει. Έλα μαζί μου. Με πήρε και κατεβήκαμε στον Πειραιά στην οδό Αλιπέδρου και πληρώσαμε 300 δραχμές και πήραμε μια κιθάρα. Τι, του σωρού να πούμε, μια κιθάρα. Αυτός μου έδειξε τα πρώτα βήματα. Πού είναι το ντο ματζόρε, πού είναι το ρε μινόρε, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο. Και με έβγαλε στη δουλειά αμέσως, την άλλη μέρα.
Ήταν απαραίτητο να παίζετε για κιθάρα?
Για να κομπανιάρεις. Αλλά είχα και μεγάλη ιδέα από τα τέμπα. Πάλι η μουσική με οδηγήσε. Και κρατούσα τα τέμπα. Και επί 15 μέρες δουλεύαμε μέρα νύχτα. Δεν προλαβαίναμε να μοιράσουμε τα λεφτά. Ύστερα από 15 μέρες μοιράσαμε μια μαξιλαρωμάνα του κρεβατιού, γεμάτη λεφτά.
Και έτσι, πια γίνεται επαγγελματίας τραγουδιστής.
Έγινα επαγγελματίας. Και αμέσως ανέβηκα όλες τις βαθμίδες της μουσικής και έπαιξα με τους καλύτερους.
Πέστε μου τώρα, κύριε Στελάκη, τη δεκαετία του 30, πια ήσασταν επαγγελματίες βέβαια τραγουδιστής,
ναι.
Γνωρίσατε το Μάρκο, το Δελιά, το Γιωβάν Τσαούς, τον Μπάτι, όλα αυτά τα ονόματα που τόσο πολλά ακούμε, το Στέλιο τον Κυρομίτη.
Αυτούς τους γνώρισα όχι το 30, το 33 και εντεύθυν. Το Γιωβάν Τσαούς τον γνώρισα από τον Τούντα. Διότι ο Τούντας συνεργάζεται με έναν τραγουδιστή από την Τραπετσόνα, τον Καλυβόπουλος.
Ψάλτης ήταν και αυτός,
ναι,
αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, με ξέρει.
Τον Αντώνη τον Καλυβόπουλο.
Και τα έπαιζε ο Γιωβάν Τσαούσης. Μετά όμως που έβγαλε τα κομμάτια, τη Βαρβάρα και κάτι άλλο ο Τούντας, γνώρισα τον Γιωβάν Τσαούση γιατί αυτός έπαιξε στα κομμάτια που τραγούδισα εγώ.
Και το πρώτο σας δίσκο πότε τον βγάλατε?
Το πρώτο μου δίσκο που τραγούδισα, το Κουκλί της Χοσκινιάς.
Ναι.
Το 1930.
Κύριε Στελάκη, μου ζητήσατε να σας φέρω το τραγούδι του Τσιτσάνη με ένα πικρό αναστεναγμό. Είναι αυτό το γνωστό που το ξέρουμε εμείς με τον τίτλο «Ό,τι και αν πω, δεν σε ξεχνώ».
Ναι.
Το έχω, να τα ακούσουμε. Θυμόσαστε αυτό πότε το γράψατε? Όχι. Ας τα ακούσουμε. Εσείς, ξέρω, δηλαδή το ξέρω, το φαντάζομαι ότι θα είχατε γνωρίσει τον Μάρκο όπως και είχατε γνωρίσει και τον Τσιτσάνη βέβαια.
Όλους αυτούς τους γνώρισα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Μάρκου και του Τσιτσάνη?
Ο Μάρκος καλός ήταν και αυτός. Ο Τσιτσάνης βέβαια ήταν πιο, έκανε το, όχι έκανε, αλλά είναι πιο μορφωμένος ήταν ο Τσιτσάνης, πιο αυτός. Αλλά ο Μάρκος είναι εκείνος που μίλησε, είναι ο πρωτοπόρος. Αυτός μίλησε πρώτος στο μάγκικο κλάδο, στο ρεμπέτικο κλάδο, που λέμε ρεμπέτε σήμερα, αυτός μίλησε πρώτος στις καρδιές αυτών. Με τα τραγούδια τα δικά του, τους αγίνευσε και τους έκανε, τους πήρε μαζί του.
Δηλαδή δεν είναι άδικη όλη αυτή η φήμη για το όνομα του
όχι.
Μάρκου.
Γιατί έτυχε που έπαιζα εγώ κάποτε στην Ανάσταση, στον Πειραιά, στο νεκροταφείο εκεί που είναι ο δρόμος της Αναστάσεως, έπαιζα εγώ με τον Κάβουρα και πίσω σε μια μάντρα έπαιζε ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Στράτος και ο Δελιάς. Και ήταν η μάντρα γεμάτη. Γεμάτη. Αλλά άλλος κόσμος.
Τι εννοείται άλλος κόσμος?
Δηλαδή άλλος κόσμος. Η μαγιά ήταν εκεί. Εμείς συνεργαζόμεθα με κολάρα, να πούμε. Με ανθρώποι του κολάρου. Δεν είχαμε μαγιά.
Αριστοκράτες δηλαδή.
Ναι, αριστοκρατία.
Α, υπήρχαν και τότε ταξικές διαφορές.
Βέβαια. Και πρωτομίλησε ο Μάρκος, βλέπεις, και τους αγίνευσε και τους αγκάλιασε, τους πήρε.
Το μπουζούκι πριν μπει στο δίσκο μέσα και στο πάλκο, πριν βγει πια οριστικά να συνοδεύει το τραγούδι, θεωρείται παράνομο πραγματικά? Είχε κυνηγηθεί?
Όχι και κυνηγηθεί, αλλά δεν το γουστάριζε ο κόσμος. Δηλαδή δεν τον έβλεπε τον άνθρωπο που βαστάει το μπουζούκι και δεν του δίνει σημασία, δεν... Το είχαν για όργανο της φυλακής, το είχαν, δεν είχε εξελιχθεί το μπουζούκι.
Ήταν θέμα εξελίξεως, δηλαδή τώρα γιατί ο κόσμος με τόσο πάθος, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τρέχει και κυνηγάει το μπουζούκι?
Τρέχει γιατί το μπουζούκι είχε εξελιχθεί. Το μπουζούκι έγινε ένα όργανο που είναι άλλο όργανο σήμερα.
Γιατί?
Και εκείνος που το ανέβασε είναι, τον ξέρουμε όλοι.
Ο Μάρκος?
Όχι.
Ποιος?
Το μπουζούκι που το ανέβασε στον κόσμο σήμερα, ακριβώς.
Μήπως
αυτός
όμως και
το
κατέστρεψε?
Όχι, με συγχωρείτε. Διότι τέτοια δάχτυλα χρυσά δεν θα ξαναγεννηθούν ποτέ.
Σαν δεξιοτέχνης, εννοείται.
Και αυτός το κράτησε το μπουζούκι εδώ που τα λέμε. Διότι το μπουζούκι είχε πάθει μια πτώση από άλλο κυνήγι.
Mm-hmm.
Από άλλο κλάδο κυνήγι. Και κατόρθωσε αυτός και το κράτησε βάζοντας το Γκαζατζίδη τότε που είχε βγάλει Κοινωνία με κατακρίνη και ξέρω εγώ τι, και τον έβαλε και το είπε και με άλλη φωνή.
Ναι.
Και ο δίσκος αυτός εισήλθε δρομέως μες στα σαλόνια των πλουσίων και της αριστοκρατίας δηλαδή.
Ας την πούμε αριστοκρατία.
Και κρατήθηκε το μπουζούκι. Έβγαλε ύστερα κι άλλα, πάρε με στο τηλέφωνο και το ένα και το άλλο και το άλλο. Ναι. Πράγματα που δεν είχαν μισά λεπτά.
Για τη δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη που μίλησαν για τον μπουζούκι στο πλατή πια κοινό και το πήραν στη δική τους μουσική και το χρησιμοποίησαν, τι έχετε να πείτε?
Είναι ένα όργανο που κατέχει την εμπορικότητα.
Κύριε Στελάκη, έχω συναντήσει πάρα πολλούς δίσκους που τραγουδάτε εσείς.
Πολλούς.
Αμέτρητος μπορεί να πει κανείς, όλους τους συνθέτες. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μέχρι μιας ορισμένης εποχής συναντάς τραγούδια με έναν τραγουδιστή.
Ναι.
Και ξαφνικά βλέπω δίσκους με πάλι τις ίδιες περίοδου, αργότερα, ναι, βέβαια, 38, ναι, και έπειτα 36 ίσως, ναι, με δύο φωνές. Στα περισσότερα είσαι εσύ.
Για το ζήτημα του Σιγώνα.
Ναι, πώς ξεκίνησε αυτή η δεύτερη φωνή.
Έτυχε όμως και είχα βάλει ένα τραγούδι δικό μου, ένα συρτό, το οποίο έλεγε «Στείλε με μάνα, στείλε με να πάω να με παντρέψουν». Και το έδωσα της Ρίτας, της Αμπατζή. Και το έβλεπα ότι θέλει Σιγόντο. Του λέω «Μωρέ Μίτσο, άσε να βάλω λιγάκι Σιγόντο». «Όχι, ξέρω εγώ τι». «Αφού επιμένεις», μου λέει, «βάλτο, αλλά θα πάει πάτος», μου λέει. Δεν θα έχει κατανάλωση». «Ας μην έχει», του λέω. «Ας κάνω το δικό μου και ας μην έχει». Και το τραγουδήσαμε και έγινε η αφορμή αυτή. Και μπήκανε ύστερα, μπαίναν όλα τα τραγούδια με Σιγόντο, διότι το Σιγόντο είναι καλοπισμός, είναι γαρνιτούρα.
Και είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να συνοδεύσει.
Έχουν πολλά δύσκολα.
Κύριε Στελάκη, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Άλλωστε η ώρα μας έχει περάσει αρκετά και φτάσαμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Είναι το «Έφυγες κάποιο δειλινό» του Καπλάνη. Εδώ τραγουδάει η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, πρώτη φωνή, και εσείς έχετε τη δεύτερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε και μας καλέσατε.
Αλίμονο, από τις ωραιότερες φωνές.
Να πούμε τα πιο ωραία, τις πιο ωραίες αναμνήσεις.
Ναι, και είμαι σίγουρη ότι και οι ακροατές μας ιδιαίτερα θα το χάρηκαν, γιατί ακούσαμε υπεύθυνα στοιχεία και πολύ ωραίες αναμνήσεις από εσάς. Ευχαριστώ.